Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kaikkina aikoina on ollut epäilijöitä. Monenlaisia epäilijöitä. Ja tuskin löytyy sellaista alaa, jolla ei olisi epäilijöitä esiintynyt. Näin tietysti on myöskin, kun on kysymys Jumalan sanasta, sen totuuksista, Jeesuksesta, Kristuksesta, iankaikkisesta elämästä. Epäilijöitä on aina ollut. Ja epäilijöitä tulee aina olemaan. Eivät he koskaan tule loppumaan. Ja on mielenkiintoista todeta, että epäilijöiden joukossa on ollut sekä niin sanottuja jumalattomia, eli uskomattomia ihmisiä, mutta myöskin uskovia, Jumalaan uskovia, jopa kristittyjä ihmisiä. Kun ajattelemme tällaisia epäilijöitä, niin toteamme, että osa näistä epäilijöistä on hukkunut epäilyksiinsä. Mutta Jumalan kiitos, monia on päässyt myöskin epäilyksistä uskoon. Ja monien uskon kokemus on syventynyt epäilysten kautta. Tänä iltana tässä tilaisuudessa katsomme neljää esimerkkiä, jotka poimin Raamatusta erilaisista epäilijöistä ja sitten miten heille on käynyt. Ja ensimmäinen tällainen epäilijä on meille tuttu, niin kuin kaikki nämä muutkin tapaukset tietenkin. Tämä ensimmäinen on muinainen Egyptin farao. Egyptin kuningas, joka hallitsi siihen aikaan, kun Israelin kansa oli saanut lupauksen lähteä sieltä orjuuden maasta. Ja kun sitten Mooses ja Aaron, jotka saivat Jumalalta tehtävän viedä kansan ulos Egyptistä, menivät tämän faraon luokse. He sanoivat hänelle näin. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa. Mutta farao vastasi. Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa, enkä päästä Israelia. Näin siis farao. Tämähän on muistiin merkitty toisen Mooseksen kirjan luvussa 5. Ja sitten Mooses ja Aaron jatkoivat, hebrealaisten Jumala on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä 3 päivän matkan erämaahan uhraamaan Herralle Jumalallemme, ettei hän rankaisisi meitä rutolla tai miekalla. Mutta Egyptin kuningas vastasi heille, miksi te, Mooses ja Aaron, pidätätte kansaa työn teosta, menkää töihinne. Ja farao sanoi vielä, katsokaa, liian paljon on muutenkin joutoväkeä maassa, ja te tahdotte saattaa heidät kulkemaan työttöminä. No niin, näin. Farao siis uhmasi Jumalaa. Kuka on Herra? Minä en tunne Herraa. Hän oli epäilijä. Hän ei ollenkaan suostunut ajattelemaankaan, että olisi tällaista muuta Herraa kuin hänen Herransa ja Jumalansa. Ja hän, farao, itse oli myöskin persona, jota egyptiläiset palvelivat Jumalana. Kuka on Herra? Hän ei välittänyt siis Jumalasta. Ja 7. luvun jakeessa 23 kerrotaan sitten, kun oli tehty jo muutamia kokeita. Ja siellä oli Aaronin sauva muuttunut käärmeeksi. Ja kun sitten Egyptin tietäjät tekivät samoin taioillansa, niin tämä Aaronin käärme söi ne tietäjien käärmeet. Niin kerrotaan, että farao katseli tätä. Kerrotaan näin tässä jakeessa 23, että farao kääntyi ja palasi kotiinsa, eikä välittänyt tästäkään. Eihän välittänyt. Kyllä hänellä ehkä alkoi hieman jo tuntua, että tämä Herra, jota ne israelilaiset haluaisivat mennä palvelemaan, taitaakin olla aika väkevä Herra. Mutta hän ei välittänyt, hän meni kotiinsa. Näin teksti kertoo. Mutta sitten tilanne alkoi kehittyä, kun tuli näitä vitsauksia. Ja niin sitten kerrotaan 8. luvussa näin, jakeessa 4. Anteeksi, tämä taitaa olla nyt väärä luku, koska ei ollut tuossa 4. jakeessa ainakaan sellaista tekstiä, jonka ajattelin. No niin, se olikin jae 28. Farao sanoi, minä päästän teidät uhraamaan Herralle Jumalallenne erämaassa. Älkää vain menkö kovin kauaksi. Ja sitten hän sanoi hyvin mielenkiintoiset asiat. Mielenkiintoiset sanat. Hän sanoi näin, rukoilkaa minunkin puolestani. Ja jo aikaisemmin saman luvun 8. luvun jakeessa 8 hän sanoi, hän kutsui Mooseksen ja Aaronin ja sanoi, rukoilkaa Herraa, että hän ottaisi pois sammakot vaivaamasta minua ja minun kansaani, niin minä päästän kansan uhraamaan Herralle. Rukoilkaa nyt minun puolestani. Ja hän antoi lupauksen, minä päästän kansan. Te huomaatte, että vähän vähältä farao alkoi nähdä, että tämä Jumala, jota hän ei sanonut tuntevansa, on todella väkevä Jumala. Hän pyysi rukoilemaan puolestaan. Ja sitten, kun tilanne kehittyi vielä vaikeammaksi, niin 9. luvun jakeessa 27 hän sanoo näin. Farao kutsutti Mooseksen ja Aaronin ja sanoi heille, minä olen tehnyt syntiä tällä kertaa. Herra on oikeassa, mutta minä ja minun kansani olemme väärässä. Nyt hän tunnusti jo syntisyytensä tämän Herran, tämän Jumalan edessä, jonka hän aluksi kielsi. Ja hän tunnusti jopa kansansa olevan väärässä Jumalaa vastaan. Mutta näyttää kuitenkin siltä, että tämä faraon tunnustus ei ollut todellinen. Se ei ollut sydämestä lähtevä, koska jakeessa 34 samassa luvussa 9 sanotaan näin. Kun farao näki, että sade, rakeet ja jylinä lakkasivat, teki hän yhä edelleen syntiä ja kovensi sydämensä sekä hän että hänen palvelijansa. Katsokaa, farao oli sellainen mies, joka pakon edessä joutui tunnustamaan, että on olemassa jotakin sellaista korkeampaa, jota hän ei käsitä. Ja kun tämä korkea voima puuttuu ihmisten asioihin, niin silloin ihminen ei voi hallita niitä tilanteita. Hänen täytyy tunnustaa se pakon edessä. Mutta tunnustus oli pikemminkin sen tähden, että hän selviytyisi niistä ulkonaisista vaikeuksista, jotka olivat sietämättömät. Ja niinpä, koska hänen synnin tunnustamisensa, hänen esirukouksen pyytämisensä, ei ollut todellista, ei sydämestä lähtevää. Niin hän alkoi paatua yhä enemmän. Ja niin 10. luvun jakeessa 28 kerrotaan näin. Farao sanoi hänelle, siis Moosekselle, mene pois luotani ja varo, ettet enää tule minun kasvojeni eteen. Sillä sinä päivänä, jona tulet minun kasvojeni eteen, sinä olet kuoleva. Valitettavasti monelle epäilijälle on käynyt Faaraon jälkeenkin samalla tavalla. Kun Jumalan sanan totuudet ovat alkaneet kohdata ihmistä, ja hän on vääjäämättömästi nähnyt ne totuuksiksi, niin valitettavasti moni ihminen on joistakin syistä johtuen, ylpeydestä, itseriittoisuudesta ja monista muista syistä johtuen alkanut paaduttaa sydäntään, vaikka on saattanut jopa tunnustaa olevansa väärässä, jopa pyytänyt esirukousta toisilta. Valitettavasti on käynyt näin niin kuin Faaraolle kävi, monelle epäilijälle. Vihdoin kuitenkin Faraon oli pakko tunnustaa Jumalan ylivalta aivan suorin sanoin. Sillä luvussa 12 kerrotaan tämän Egyptin esikoisten surman jälkeen näin. Hän kutsutti yöllä Mooseksen ja Aaronin. Huomatkaa, miten kiire tuli Faraolle. Yöllä, keskiyöllä. Ja sanoi, nouskaa ja menkää pois minun kansani joukosta, sekä te että israelilaiset, menkää ja palvelkaa Herraa niin kuin olette puhuneet. Ottakaa myös lampaanne ja karjanne mukaanne niin kuin olette puhuneet, ja menkää ja rukoilkaa minullekin siunausta. Nyt oli pakko, nyt oli viimeinen pisara hänen kohdallaan. Tullut siinä kärsimysten ja taistelujen maljassa. Hänen oli pakko nyt suorastaan ajaa pois Israelin kansa sieltä maasta. Hänen oli tunnustettava, että heidän jumalansa on suurempi kuin hänen jumalansa. Ja jälleen huomaatte, hän hädässään pyytää rukousta. Mutta rukouksesta ei enää ollut apua hänen kohdallaan. Sillä hän oli kulkenut epäilyksessään paatumuksen rajaan saakka. Ja niinpä kerrotaan sitten luvussa 14 jakeessa 8. Herra paadutti Faraon Egyptin kuninkaan sydämen, niin että hän lähti ajamaan takaa israelilaisia, vaikka israelilaiset olivat lähteneet matkaan voimallisen käden suojassa. Voi miten murheellista on todeta monen kohdalla tänäkin aikana tämä. Monet ihmiset näkevät, että voimallinen käsi tekee työtään ihmisten keskuudessa ja tässä maailmassa. Mutta siitä huolimatta he paaduttavat sydämensä. Ja seuraukset ovat hyvin kohtalokkaat. Näin oli Faraon tapauksessa myöskin. Sillä meillähän kerrotaan näin. Kun aamuvartio tuli, katsahti Herra egyptiläisten joukkoa tulenpatsaasta ja pilvestä, ja saattoi hämminkiin egyptiläisten joukon. Ja hän antoi heidän vaunujensa pyörän irtautua niin, että heille kävi vaikeaksi päästä eteenpäin. Niin egyptiläiset sanoivat, paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestansa egyptiläisiä vastaan. Niin Mooses ojensi kätensä meren yli, ja aamun koittaessa meri palasi paikoillensa. Egyptiläisten paetessa sitä vastaan Herra syöksi egyptiläiset keskelle merta. Ja vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet, koko Faraon sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen, eikä yksikään heistä pelastunut. Kohtalokkaat seuraukset. Tämän epäuskon ja tämän paatumuksen syytä oli se, että Farao ei ajanut vain itseään tuhoon, vaikka hän sillä hetkellä saattoi itse säilyttää henkensä. Kenties hän oli siellä rannalla, hän ei jäänyt sinne mereen, mutta hän ajoi sotaa joukkonsa tuhoon. Saattoi olla satoja tuhansia miehiä, jotka hän ajoi varmaan tuhoon, paatumuksen seurauksena, joka alkoi epäilyksestä, Jumalan kieltämisestä. Miten murheellinen kertomus tämä onkaan. Ja valitettavasti monelle epäilijälle, jota Jumala saattaa puhutella, joka saattaa tunnustaa syntisyytensä, jopa pyytää rukousta puolestaan, monelle epäilijälle on valitettavasti käynyt samalla tavalla. Mutta ottakaamme toinen esimerkki, joka ei ole niin murheellinen kuin tämä ensimmäinen esimerkki. Toinen esimerkki on myöskin meille hyvin tuttu. Nimittäin muinaisen toisen suurvallan hallitsija, eli kuningas Nebukadnessar. Hän on mielenkiintoinen persoona. Hän oli pakanallinen kuningas. Hän palveli omia jumaliansa. Ja kun hän valloitti Juudean ja toi Jerusalemin temppelistä myöskin ne astiat Baabeliin, samoin kuin vangit, niin ei hän silloin elävästä Jumalasta välittänyt. Ei hän uskonut israelilaisten Jumalaan. Päinvastoin, hänen tarkoituksensa oli kasvattaa Daniel ja hänen toverinsa kaikkeen Baabelin viisauteen, ja sen tähden hän muutti heidän nimensäkin. Koska Danielin ja hänen ystäviensä Hananjan, Miissaelin ja Asarjan nimet viittasivat taivaan Jumalan palvelemiseen, niin sen tähden hän muutti heidän nimensä omien jumaliensa nimien mukaan. Ei hän tunnustanut suinkaan taivaan Jumalaa. Hän oli epäilijä. Ei hän uskonut muihin kuin omiin pakanajumaliinsa. Mutta sitten siinä tilanteessa, kun Daniel selitti tämän hänen näkemänsä unen, niin muistatte hyvin, kuinka Nebukadnessar antoi tunnustuksen ensimmäisen kerran. Totisesti on teidän jumalenne jumalien Jumala ja kuningasten Herra, ja se, joka paljastaa salaisuudet, sillä sinä olet voinut paljastaa tämän salaisuuden. Ja sitten hän vielä antoi Danielille ja hänen ystävälleen korkean aseman Baabelin maakunnissa. Hän tunnusti nyt ensimmäisen kerran Jumalan ylivallan. Ja sen, että Jumala tietää kaikki salaisuudet. Totisesti hän on jumalien Jumala, kaikkien yläpuolella oleva Jumala. Hän siis aloitti aivan eri tavalla kuin farao. Mutta tämä tilanne ei kuitenkaan muuttanut Nebukadnessarin elämää, vaikka hän tunnusti Jumalan ylivallan. Hän näki sen selvästi tässä tilanteessa. Nimittäin seuraavaksi hän rakensi sen kuuluisan korkean kultaisen kuvapatsaan ja kutsui sitten sen vihkiäisiin kansaa. Hän oli unohtanut jo Jumalan, tai hän halusi unohtaa sen Jumalan, joka ilmaisi hänelle salaisuudet. Mutta sitten muistatte, kuinka jälleen Jumala puhui hänelle voimakkaasti. Nämä kolme rohkeaa miestä säästyivät tulisesta pätsistä. Silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi, kiitetty olkoon Sadrakin, Meessakin ja Abednego Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat, eivätkä toteilleet kuninkaan käskyä. Ja minä annan käskyn, että jokainen, olkoon hän mitä kansaa tai kansakuntaa tai kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin, Abednego Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi. Minä olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne tunnusteot ja ihmeet, jotka korkein Jumala on minulle tehnyt. Hän tunnusti nyt Jumalan kyvyn voivan pelastaa ihmisiä. Mutta tämäkään ei ollut riittävästi saamaan Baabelin kuningasta Nebukadnessaria epäilyksestä uskoon, vaikka hän antoi näin valtavan tunnustuksen Jumalasta. Jumala voi pelastaa toisia ihmisiä. Tämän hän näki nyt selvästi. Mutta Jumalasta ei ollut tullut hänelle vielä henkilökohtainen pelastaja, henkilökohtainen Jumala. Nyt hän tiesi, että Jumala tietää salaisuudet. Hän voi paljastaa tulevat asiat. Hän tiesi nyt, että Jumala voi pelastaa toisia ihmisiä. Mutta hänen sydämensä oli jäänyt vielä koskettamatta. Siellä asui vielä ylpeys. Ja niinpä sitten tämä ylpeys tuli esiin siinä, että jonkun aikaa, eli noin vuosi, tai olisi kulunut vähän enemmänkin aikaa, muutamia vuosia, hän oli siellä palatsin katolla kävelemässä, ja sitten hän katseli valtakuntaansa, mikä valtava valtakunta tämä onkaan. Minä olen tämän rakentanut. Ja sitten tapahtui niin kuin tapahtui. Hänen ymmärryksensä pimeni. Hänet ajettiin pois palatsista, sinne mielisairaiden, toisten mielisairaiden ihmisten joukkoon. Ja tämä 7 vuoden alennustila nöyryytti ylpeän kuninkaan. Ja niin täällä kerrotaan täällä tekstissä. Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta. Sillä kaikki hänen työnsä ovat totiset ja hänen tiensä oikeat, ja hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat. Nyt Jumalasta tuli hänelle henkilökohtainen Jumala, henkilökohtainen pelastaja, vapahtaja. Ja saamme olla kiitollisia siitä, että Nebukadnessarin elämäkerrasta on kerrottu meille näinkin paljon Raamatussa. Hän oli epäilijä. Hän oli epäjumalan palvelija. Mutta hän pääsi epäilyksistä uskoon, koska Jumala nöyryytti hänet. Hän ei jäänyt ylpeyteensä, vaan Jumala nöyryytti hänet. Kyllä Jumala kosketti myöskin Egyptin kuninkaan Faraon omaa lihaa, voisimme näin sanoa, koska hänen oma poikansa kuoli. Mutta hän ei nöyrtynyt Jumalan edessä. Ja niin hän jäi epäuskonsa ja hukkui sen tähden. Mutta Baabelin kuningas Nebukadnessar pääsi uskoon. Nämä molemmat vanhan testamentin esimerkit olivat ja tällaisia niin sanottuja pakana ihmisiä, pakanoita, eivät olleet varsinaisia Jumalan kansaan kuuluvia. Mutta nyt poimimme sitten Uudesta testamentista pari esimerkkiä. Ja näitä voisimme kutsua jopa Jumalan kansaan kuuluviksi, kristityiksi. Ja kuitenkin he joutuivat epäilyksiin. Luukkaan evankeliumin luvussa 24 kerrotaan jakeessa 16 näin. Tai luen jo edeltä. Ja katso, kaksi heistä, Jeesuksen opetuslapsista, kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakominan mitan päässä Jerusalemista. Ja he keskenään puhelivat kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Ja sitten se teksti, jonka varsinaisesti halusin lukea. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Nämä miehet olivat olleet Jeesuksen seuraajia. He olivat uskoneet Jeesukseen. Mutta nyt, kun he kulkivat siellä, niin heidän mieltään kalvoi kiusallinen epäilys. Jeesus oli kuollut ristillä, sen he olivat nähneet. He olivat seuranneet ristin tapahtumia. He olivat tietoisia myöskin siitä, että hänen ruumiinsa pantiin Joosef Arimatialaisen kalliohautaan. Ja että tuo hauta sinetöitiin roomalaisella sinetillä. Ja nyt kiusallinen epäilys kalvoi heidän mieltään. Mitenkä nämä asiat mahtavatkaan olla? He olivat toivoneet tämän Jeesuksen olevan Israelin Messias, mutta he epäilivät. Näin voi toisinaan olla Jeesuksen seuraajankin kohdalla. Heidän silmänsä olivat pimitetyt, kerrotaan tässä tekstissä. Tiedättekö, joskus elämän kokemuksissa parhaankin Jeesuksen seuraajan silmät voivat olla niin pimitetyt, että hänelle tulee epäilys. Hän voi epäillä jopa Raamattua, Raamatun totuuksia. Jeesuksen olemassaoloa, iankaikkista elämää ja itse asiassa kaikkea, mikä liittyy kristilliseen sanomaan. Tällaisia hetkiä voi tulla jopa Jeesuksen seuraajaksi tunnustautuvan kohdalla. Puhumattakaan sitten joistakin pienemmistä epäilyksistä henkilökohtaisesti. Vaikka uskoisikin sen, että Raamattu on totta ja Jeesus on totta ja iankaikkinen elämä on kerran todellisuutta, niin tulee epäilys siitä, mahdanko minä kelvata, huolitaanko minua, olenko minä tehnyt kenties sellaista, joka on väärin, niin pahasti väärin, että minua ei huolita. Ei ole kauan siitä, kun keskustelin erään tällaisen henkilön kanssa. Hän oli sairaana ja tuskan ja kivun polttaessa ruumista. Epäilykset tulivat mieleen. Mutta kun keskustelimme, niin kuitenkin totesin, että siellä syvällä sisimmässä oli kuitenkin luottamus siihen, että siitä huolimatta, vaikka nämä epäilykset kalvavat mieltä, niin siitä huolimatta minä en voi mihinkään muuhun turvata kuin Jeesuksen Kristukseen ja hänen ansioonsa. Katsokaa näiden Emmauksen kulkijoiden kohdalla, niin kuin muidenkin opetuslasten kohdalla. Olosuhteet olivat heitä vastaan. He eivät ymmärtäneet myöskään kirjoituksia Jumalan sanaa sillä tavalla, kuin heidän olisi tullut. Jumalan sanan vähäinen tunteminen oli syynä heidänkin kohdallaan tähän epäilyksen tuloon. Ja sitten tietysti suoranainen vihollisen kylvämä epäusko, joka on aivan perussynti, näin voisimme sanoa. No niin, he epäilivät, mutta Jumalan kiitos, he pääsivät epäilyksistä uskoon. Millä tavalla? Tässä kerrotaan näin. Hän sanoi heille, ensin Jeesus sanoi, mistä te siinä keskenänne puhelette? He seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Katsokaa, epäilys, joka kalvaa Jeesuksen seuraajaa, poistaa ihmiseltä kristillisen ilon. kristillisen toivon ja varmuuden. Se tekee ihmisen muodonkin synkäksi. No niin, täällä kerrotaan sitten, kuinka Jeesus aloitti Mooseksesta ja profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja hän sanoi, oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä, uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kaikkea kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja kun matka jatkui, he tulivat siihen, mihin heidän piti jäädä. Niin he sanoivat Jeesukselle, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on laskemassa. Ja sitten kun he olivat siellä aterialla, Jeesus otti leivän, hän kiitti, mursi ja antoi heille. Ja kerrotaan, silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Miten siis he pääsivät epäilyksistä uskoon? Ensin sana avattiin heille. Sana avattiin. Ja sitten toiseksi, he toivottivat Jeesuksen tervetulleeksi kotiinsa. Tosin he eivät vielä silloin tienneet, että hän on Jeesus. Mutta se oli kuitenkin tällainen avainasia. Ja sitten kolmanneksi, Jeesuksen opetukset. Ja Jeesuksen esimerkki, jota hän oli aikaisemmin heille opettanut, avasi heidän silmänsä. Ja rakkaat ystävät tänä iltana, nämä seikat avaavat myöskin meidän silmämme ja poistavat meidän epäilyksemme. Silloin, jos meille tulee tällainen tilanne, että me joudumme epäilyksiin, meidän tulisi silloin avata Jumalan sanaa. Jumalan sanaa. Ja sitten meidän tulisi toivottaa Herra Jeesus Kristus tervetulleeksi meidän kotiimme, meidän elämämme. Huolimatta siitä, että meillä on epäilyksiä. Meidän tulisi Jeesus uudelleen toivottaa meidän kotiimme. Ja meidän tulisi muistaa niitä Jeesuksen opetuksia, joita hän on aikaisemmin meille opettanut. Ja silloin meidän silmämme avautuvat. Ja näidenkin miesten hahmo muuttui. He eivät olleet enää murheellisia muodoltaan, kun he lähtivät. Vaan he olivat iloisia ja jalka nousi keveästi, kun he lähtivät takaisin Jerusalemiin kertomaan toisille, mitä he olivat nähneet. He pääsivät epäilyksistä uskoon. Ja sitten vielä viimeksi. Neljäs esimerkki tänä iltana. Ja hän on apostoli Paavali, eli Saulus. Hän oli juutalainen rabbi. Hänellä oli perinteenä rikas uskonnollinen tausta. Hän tunsi hyvin kirjoitukset. Kenties hänen isänsä ja isoisänsä olivat olleet hurskaita juutalaisia Jumalan sanan tuntijoita ja sen seuraajia. Hän oli erittäin vankka uskonnollinen tausta. Mutta kuitenkin hänellä oli joitakin esteitä, jotka estivät häntä pääsemästä todella aitoon uskoon, aitoon Jumalan sanan kokonaiseen totuuteen sisälle, Jeesuksen seuraajien joukkoon sisälle. Hänellä oli joitakin esteitä. Apostolien tekojen luvussa 26 hän itse kertoo myöhemmin kokemuksistaan näin. Luen jakeet 9-10. Luulin minäkin, että minun piti paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä sulin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuudet, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja tässä Raamatun tekstissä, niin kuin muuallakin, kun ajattelemme Paavalin elämää, tulee oikeastaan esiin kaksi seikkaa, jotka olivat Paavalia estämässä tulemasta Jeesuksen seuraajien joukkoon. Sen kokonaisen totuuden tuntemisen. Kyllähän Raamattua tunsi. Hän oli saanut hyvän koulutuksen ja hänellä oli hyvät taustavoimat. Mutta kaksi seikkaa oli sellaista. Nimittäin ensimmäinen oli perinnäissäännöt. Isien perinnäissäännöt. Koska hän sanoi näin, että luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Koska hänen mielestään Jeesus nasaretilainen ja hänen seuraajansa eivät olleet oikeassa. Hänellä oli siis voimakkaasti isien perinnäissäännöt, jotka estivät häntä. Ja sitten toinen, joka on monella ihmisellä myöskin tänään esteenä. Ja se on asema. Hänellä oli huomattava asema. Hän kuului todennäköisesti juutalaisten suuren neuvoston Sanhedriiniin. Ja ajatelkaa, miten mahtavaa, hän sai ylipapeilta valtuudet kerätä näitä Jeesuksen seuraajia, näitä epämääräisiä kristittyjä eri puolilta. Hän oli mahtava mies, hänellä oli valtuuksia. Siis perinnäissäännöt ja asema. Ja voimme todeta jälleen, monia ihmisiä nämä samat asiat estävät tänä päivänä pääsemästä epäilyksistä uskoon. Voi miten monia henkilöitä on sellaisia, jotka tuntevat jopa Raamatun kirjoitukset, joilla on hyvä uskonnollinen kotikasvatus ollut. Mutta joita perinnäissäännöt ja asema saattavat estää tulemasta todellisesti Jeesuksen seuraajiksi. No entä mikä vaikutti siihen, että Paavali sitten lopulta kuitenkin pääsi epäilyksistä uskoon? Sillä tämähän on kaikkein suuremmoisinta ja ihaninta, että hänen kohdallaan näin tapahtui. Siihen vaikutti nähdäkseni voimakkaasti kaksi asiaa. Ensimmäinen oli kristityn elämä ja todistus. Paavali oli katsellut kristittyjen elämää. Totta kai, koska hän näki heitä hyvin paljon. Hän etsi kristittyjä eri puolilta viedäkseen heitä Jerusalemiin surmattavaksi. He eivät panneet vastaan, he olivat sävyisiä, he olivat rakastavia. Kaikki oli heillä yhteistä. Ja erityisellä tavalla tämä kristityn elämä ja se toivo, joka kristityllä oli, Jeesuksen seuralla oli, se heijastui marttyyri Stefanuksen elämästä. Ja Stefanuksen kuolema ja varsinkin Stefanuksen elämän viimeiset hetket vaikuttivat Paavaliin hyvin voimakkaasti. Kun ajattelemme itseämme kristittyinä, Jeesuksen seuraajiksi tunnustautuvina, niin miten on meidän kohdallamme? Onko meidän elämämme sellaista, että joku sitä seuraamalla voi kääntyä epäilyksistä uskoon? Hän näkee sen rakastettavuuden, hän näkee sen johdonmukaisuuden, sen sopusoinnun, sen ystävällisyyden, sen sydämellisyyden, mikä kristityn elämästä heijastuu, niin se ei voi olla vaikuttamatta. Näin oli Paavalin kohdalla. Se vaikutti voimakkaasti Paavalin sydämeen Stefanuksen elämä. Mutta sitten tarvittiin vielä jotakin muuta. Luvussa 26, siinä samassa, josta jo luin, niin Paavali mainitsee siellä näin, jakeessa 19. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Tarvittiin taivaallinen näky Paavalin kohdalla, ennen kuin hän voi päästä epäilyksistä uskoon. Ja se tapahtui sillä tavalla, niin kuin muistatte, että Damaskon tiellä Jeesus Kristus ilmestyi hänelle voimallisella tavalla, vaikuttavalla tavalla. Meidän tulisi rukoilla, että monet epäilijät, jotka tuntevat Raamatun, joilla on hyvä uskonnollinen tausta, jotka kenties ovat olleet vaikutettuja jonkun kristityn elämästä, että he saisivat myöskin tällaisen taivaallisen näyn, jota he eivät voisi olla tottelematta. Ja näin kääntyisivät epäilyksestä uskoon. Miten tahansa onkin meidän kohdallamme tänä iltana, niin meidän tulisi muistaa tämä hebrealaiskirjeen sana, jonka vielä viimeksi haluan lukea. 3. luvusta, jakeet 12-14. Katsokaa, veljet ja sisaret, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Minä uskon, että kaikki me täällä tänä iltana olevat olemme elävän Jumalan palvelijoita. Omistakaamme tämä itsellemme niin, että älkäämme olko sellaiset, jotka luopuvat elävästä Jumalasta. Ettei meillä olisi tällainen paha, epäuskoinen, epäilykseen taipuvainen sydän, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Tämä on erittäin tärkeä asia. Voi olla ja on mahdollista, että me saatamme toisinaan joutua epäilyksiin, mutta että ei kukaan synnin pettämänä paatuisi. Ei jäisi epäilykseensä, vaan että voisi päästä jälleen epäilyksen suosta uskon kalliolle. Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Näin on Jumalan tahto ja toivomus jokaisen meidän kohdallamme. Että me emme olisi niitä, jotka epäröimme, vaan niitä, jotka uskomme sielumme pelastumiseksi. Pyydetään sitä tänä iltana. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä lähestymme sinua, taivaallinen Isämme. Ja kiitämme siitä ihmeellisestä uskon lahjasta, jonka sinä voit lahjoittaa meille ihmisille. Me tiedämme sen, että me emme itsestämme voi uskoa puristaa. Mutta Herra, kiitos siitä, että kun evankeliumia julistetaan, kun sinun sanaasi tutkimme, se herättää meissä uskon. Herra, varjele meitä nöyrtymättömyyden synniltä, varjele meitä epäuskolta ja Herra varjele meitä paatumukselta. Anna meille avoin mieli ja anna meille sellainen rakkauden henki, että me voisimme heijastaa jollakin tavalla Kristuksen mielenlaatua ympäristöömme, että nekin, jotka mahdollisesti epäilevät, voisivat sen kautta päästä epäilyksistä uskoon. Ja Herra Jeesus, rukoilemme, että sinä erikoisella tavalla kirkastaisit kasvosi niille, jotka ovat niin lähellä Jumalan valtakuntaa. Herra, poista kaikki esteet ja tee tekosi. Kiitos siitä, että kuulet tämän rukouksemme, meidän tarpeittemme tähden, Jeesuksen nimessä. Amen.